Kelma, kelma, xit kun inti? Min fej ġejt? Meta tnissilt? Ġejt minna l-laħin ta' berqa? Jew biżmien flijent tbiddilt?
Campus FM jippreżenta
Kelma, kelma.
Tarif u tifsir ta' tnissil tal-klim u idjomi bil-Malti u bl-Ingliż.
Program bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' Sulejn Baħġar
u George Peresso. Fi żmien il-Medjuevu, l-Ewropa reġgħet skoprit, skoprejna l-identità kulturali li ġiet mill-Greċja permezz tal-Arab.
L-ismijiet latinizzati ta' Avicenna u Averroes, żewġ studjużi kbar Arab, kienu mhux biss magħrufa fl-Ewropa nisranija medjovali, iżda influwenzaw il-kultura filosofika u xjentifika speċjalment medika ta' dawk iż-żminijiet. Kien permezz ta' studjużi Arab li l-Ewropa saret taf xogħlijiet kbar tal-Griegi. L-impatt li għal tul ta' snin il-Miżlem kellu f'Ispanja ħalla wkoll il-marka tiegħu fit-taħlit mal-klim kemm komuni u kemm xjentifiku. L-istess kuntatt li l-Ewropa kellha mad-dinja Arbija fi żmien il-Kruċjati minkejja l-kumbattimenti ta' bejn dawn iż-żewġ kulturi kbar, il-Kristjaneżmu u l-Islam, għen biex l-Ewropa tistana bil-kultura Musulmana. Għalhekk mhix sorpriża xejn li l-Arabiżmu għadu jinħass fil-klim mitħaddet u xjentifiku tal-lingwi Ewropej u internazzjonali.
Fl-aħħar programm bdejna nagħtu vokabolarju llum komuni fl-Ewropa li għandu nisel Arbi. Ħankomplu b'dan il-vokabolarju li iterraqna lej kurzitajiet u stejjer tassew affaxxinanti u li barra li jagħtu ħjiel dwar it-nissil ta' dawn il-kliem infushom ikomplu idawluna dwar l-ekletiżmu kulturali li wellet l-Ewropa. Il-kelma alkemija li tant kienet popolari fil-Medjuevu għandha storja ta' tnissil kurjuż ħafna. U turi kemm il-Griegi kellhom arfin ta' xjenza Griega. It-twaħida ta' artiklu Arbi għal ma' kelma Griega kemija li tfisser tibdil. L-Arab bidluha f'kimija.
Il-kelma l-jud, jew l-lud bl-Ingliż, e kelma oħra mniżla bl-artiklu b'kollox mill-Arbi aloud li ma tfisser xejn li f'lowda. Dan l-istrument mużikali li kien popolari ħafna fl-Ewropa bejn is-sekli 14 u 18 minħabba r-rabta tal-kultura Ewropea ma' dik Arbija sar l-istrument nazzjonali tal-Portugal fejn jindaq mal-melodija tal-fado u fil-pajjiżi Arab kollha.
Verdes são os campos da cor do limão, assim são os olhos do meu coração. Campo que te estendes com verdura bela, ovelhas que nela vosso pasto tendes. De ervas vos manteles que traz o verão, e eu das lembranças do meu coração. Isso que comeis não são ervas, não, são graças dos olhos do meu coração. De ervas vos mantendes que traz o verão, e eu das lembranças.
Żgur li il-kelma tagħna maskra daħlet mit-Taljan kif mask daħlet fl-Ingliż, mill-Franċiż mask, iżda kollha imnisla mill-Arbi maskara. Is-sufa ħall-Arab kienet parti minn kamra ftit għolja aktar minn bqija, miksija bit-twapet fejn kienu ipoġġu n-nies bil-qiegħda b'saqajhom imsalbin. U l-Ingliżi wirtu is-sofa u aħna is-sufan. Is-sirep għandu toma li ma għandu jibqa' kollu kemm huwa Arbi, kelma li ġejja minn xarab, xarba, il-Franċiżi nislu wkoll is-sorbett u it-Taljani is-sorbetto. Li jittieħed kemm bħala deserta u kemm bħala xarba li tneħħi ċerti tomit bej platt u ieħor ngħidu aħna bej platt tal-ħut u platt tal-laħam. Din il-kelma saħansitra daħlet fl-istorja tal-opra fejn tissemma l-arja del sorbetto, miktuba għal xi kantanta jew kantant sekondarji bejn xena tajba u oħra, u f'dak il-ħin ħafna minn fost l-udjenza kienu joħorġu fil-foyer, ipejpu xi sigarru u appuntu jieħdu sorbetto biex jinfriskaw sakemm titkanta l-arja del sorbetto. Waħda mill-aktar popolari, Arja del Sorbetto, insibuha fl-opra komika Il-Barbiere di Siviglia ta' Rossini, marufa bħala l-Arja di Berta, il-Vekjotto ċerka molje, li kollox ma kollox hija waħda sabiħa ħafna. U kien verament ħela ta' ħin li dawk li kienu imorru it-teatru tal-opra kienu jippreferu imorru jieħdu sorbetto milli jisimuha.
Waħna wkoll infriskajna griżmejna bis-sorbetto għalhekk inkomplu b'dawn it-termini arbin li daħlu fil-vokabularju tal-punent u li lim minnu. Tariffa i kelma arbija bruħaw ġisima, ġija minn tarraf l-xaħat. U l-istess kelma ċifra li tinħas taljana dantesca i tani sel-arbi. Ġija minn sir li tfisser void. Oriġinarjament, cipher bl-Ingliż iddaħlet mill-Franċiż antik li wiret mill-Latin medjevali. Fil-bidu, cipher kienet ma tfisser xejn li f'xejn, not, jew zero. Iżda mis-siklu 16 bdiet tfisser ukoll numru appuntu dak li aħna nifhmu llum b'ċifra. Saħansitra il-kelma racket fit-tennis għandha xi ħaġa arbija fiha. Il-kelma bdiet tintuża fl-Ingilterra fis-seklu 16 u daħlet mill-Franċiż racket u mit-Taljan racketta. Iżda l-kelma oriġinali hi raħat li bl-arbi tfisser il-palma tal-idejn. Il-qalbidu, il-tennis, kien tintlab bl-idejn.
U laqed nitkellmu fuq sport ħankomplu b'terminu ieħor sportiv. Iċ-ċess u it-terminoloġija tiegħu ta' checkmate. Bit-Taljan din il-logħba hija magħrufa bħala skakki. L-oriġini tal-logħba joħodna fl-Indja fis-sena 500 wara Kristu bejn wieħed u ieħor. Minn hemm daħlet fil-Persja u kien mill-Persja li l-Arab tħabbu ma' din il-logħba strateġika. Daħluha fl-Ewropa fl-Spanja. In-Normanni għenu wkoll biex ixerduha fi Franza u fl-Ingilterra. U tant kienet popolari din il-logħba li it-tieni ktieb stampat mill-istampatur Ingliż Caxton fl-1474 kien The Game of Play and Chess.
Xejxej dan it-titlu juri li l-kelma chess kienet daħlet sew. U Santa Teresa ta' Avila li jexed fi Spanja fis-seklu 16 fi żmien l-assedju ta' Malta biex niftehmu, kienet tab din il-logħba tant li ssemmiha fit-tul f'wieħed mill-korba tagħha. Imma sewa sew kif nisle din il-kelma. Mil-Persjan xaħ li tfisser xieħ jew sultan bnidem għarif. Ħadu għal-Arab fil-vokabularju tagħhom. Fost l-ilsna romansi tferxet bħala skak, bil-plural skaki, u t-Taljan jiffurmaw il-kelma skaki. Il-Franċiżi nisluha u l-isnuha bħala eċeks u l-plural eċeks. U minn hemm daħlet fl-Ingliż bħala chess.
Il-kelma checkmate ukoll għandha toma semitika għall-aħħar. Dik il-kelma mate ġejja minnhom mewt u mill-verb miet. Għalhekk checkmate hi magħmula minn frażi li tfisser is-sultan u mejjet, kif jiġri wara kollox fil-logħba ta' chess.
Iżda ħanejduha hawn qabel ma nkomplu fuq kliem ieħor innissel minn chess u checkmate. Il-kelma Ingliża mate fis-sens ta' ħabib sieħeb mhix ġejja minn dan il-kliem semitiku. Imnisna minn kliem antika Ingliż u Ġermaniku u tfisser xi ħadd li taqsam li kelmiehu u għalhekk ħabib. Palma għandax taqsam għalik hemm imma bl-ebda mod mal-Arabiżmu il-kelma kumpanija. Din ġejja minn prefiss Latin cum li tfisser ma u panis li tfisser ħobs. Għalhekk kumpanija tagħtik tifhem li sħubija ma' min intista' tafdaħ għax taqsam il-ħobs miegħu. Għandkom lejxin ta'kom jiddependi minn xulxin. Imissa, inkomplu nisibtu kliem u tifsir minn chess u checkmate. U forsi din mużika iddaħanna aktar waħjar fl-atmosfera semitika ta' dawn il-kliem.
Kelma ċekk li bil-Latin saret skakus, nislet kliem ieħor jixbuha jew bħala imma b'sens differenti. Per eżempju, kont f'restorant jew xi token ta' identifikazzjoni, jew saħan sitra bil-ku Franċiża, id-draft tal-bank, il-famuż ċekk, u il-verb to check li toqgħod għassa fuq xi ħadd tara x'inhu jagħmel il-movimenti tiegħu. Propju tattika ta' chess. Check ukoll tfisser waqfa ta' malajr. Ħesrem, jew tittimbra xi biljett. F'Malta il-kelma ċekk tatna laqam u sinifikat marbut ma' gżiritna biss. Il-laqam u l-isem ċisk li jingħad ġej minn ċekk. Anzi minn ċeks skont riċerka li insibuha fid-dizzjonarju ta' Giuse Aquilina li jgħid li l-Markiż Scicluna, negozjant u bankier, aktarx kien l-ewwel wieħed li daħħal l-użu taċ-ċekkijiet. Imma fil-miklem ta' Erin Saracino Nglot tidher imnisla minn Ċisku, diminuttiv ta' Francesco. Daħlet ukoll fl-idjoma Sinjur daqs iċ-ċisk jew mela li leħsib niċ-ċisk. Illum hija isem ta' prodott Malti. Il-mod kif ċekk tinkiteb l-Ingliż CHEQUE tant ixtifhem li ħadet dik il-Q mill-kelma exchequer li hija nifisa imnisla mill-kelma semitika. Iżda daħlet fl-Ingliż mill-Franċiż antik exchequer, ġifiri il-bord jew mejda berba u 60 kaxex kwadri suwet u bojot alternati. Fl-Ingilterra il-kelma saret marbuta mal-flus, mat-teżor, għax kien hemm idrawwa li jgħoddu il-flus fuq mejda miksija bidvalja tixbaħ il-bord taċ-ċess.
U laqgħet insemmu l-logħob ħankomplu fuq il-logħob. Il-logħob tal-azzard. Legalizzat naturalment. Bin il-kilma tagħna azzard li ħadniha mit-Taljan azzardo u l-kilma Ingliża hazard hemm xebħ ta' tnissir. U nasab biex ngħidha sansitra ta' sens għax hazard tfisser periklu, riskju, sogru kif hemm wara kollox fil-lok tal-azzard. Imma il-kilma oriġinali hi arbija semitika bleru u xniexen. Skont il-kronista William Tatairi, belt fis-Sirja li tagħha kien isqof fi żmien il-Kruċjati, din il-kelma ġejja minn isem ta' kastell fil-Palestina assedjat mill-Kruċjati fis-seklu 12. Dan il-kastell, skont dan il-kronista, kien jismu Hazard jew Hazard, u taħt il-ħatan tiegħu il-kavalleri nsara kienu jqattgħu il-ħin jilagħbu l-logħba bid-dadi. Suppost li dan il-kronista kien jaf x'inhu jgħid għax kiteb il-magħrufa Historia Rerum in Partibus Transmarinis Gestarum jew fi kliem ieħor l-istorja tal-azzjonijiet li seħħew fuq art barranija. Imma milli jidher ma kellux id-dokumenti tajbin għax dan il-kastell ma jissemma kien b'dak l-isem u kien magħruf b'isem ieħor. Aktarx mela li din il-kelma ġejja minn kelma oħra Arbija għal-żar li tfisser ix-xorti. Din il-logħba daħluha l-Arab fi Spanja fejn kienet magħrufa bħala Azzar u fl-Ingilterra saret magħrufa bħala Hazard u minn hemm Hazard.
Shakespeare juża din il-kelma Hazard u jagħtiha importanza f'The Merchant of Venice meta il-prinċep tal-Marok, il-prinċep ta' Aragona u Bassanio imorru jażlu l-kaxxetta li tagħtihom l-opportunità li jirbħu qid u l-qalb ta' Porsche. Il-kaxxetta magħmula miċ-ċomp kellha miktub fuqha
Who chooseth me? Must give and hazard all he had.
Il-kliem maħżen bil-Malti u magazine bl-Inglis u bħafna ilsna oħra Ewropej għandhom rabta bejnietom. Stramba imma vera.
It-tnej ġejji minn kelma waħda Arbija minn maħżin, plural ta' maħżen. Fej taħżen xi ħaġa insomma kif ngħidu aħna bil-Malti. It-Taljani nislu l-kelma magazzino li xterdet fols ilsna oħra Ewropej skont it-ton tagħhom. L-Ingilterra bdiet tfisser ukoll post fejn jaħżnu l-armamenti. Ernst Saracino Onglot fil-miklem ifissirha wkoll post fi xkubetta fejn jinżammu l-iskrataġ qabel jidħlu mekkanikalment fil-kanna biex jisparawhom.
Imma kif din il-kelma imbidlet biex tfisser perjodiku u saħansitra stil ta' programm mimli tarif?
Ġa mit-tletinijiet tal-1600 bdiet tintuża bħala titlu ta' kodba ta' referenza għax dawn jaħżnu ħafna tarif. Iżda kien fl-ewwel nofs tas-seklu 18 li bdiet tintuża għal perjodiku bażla ta' tarif. The Gentleman's Magazine, ippubblikat fl-1731, l-editur fisser it-titlu ta' dak il-perjodiku hekk.
To promote a monthly collection to treasure up as in a magazine, the most remarkable pieces on the subjects above mentioned. Il-passaġġ minn magazine bħala periodiku għal magazine bħala programm radiofoniku jew televiżiv kien għalhekk wieħed naturali. Kelma oħra Arbija li daħlet sew fil-vokabularju Ewropew anki dak ta' Malta hija assassin. Din il-kelma ġejja mill-11-il seklu u twildet fil-Persja fejn il-fanatiku Musulman Ħassan ben Sabbaħ waqqa' faqda bil-ħsieb li jiddefendi l-Iżlam bl-aktar mod fanatiku. Bnew qatt ta' fortizzi fis-Sirja minn fejn setgħu jikkontrollaw id-dħul tal-Kruċjati u li ħafna ntemmu vittmi tagħhom. Il-mexxej tagħhom kien sar magħruf bħala l-bniedem xieħ tal-Muntanja u dan il-laqam kien iġib biża' kbir fost il-Kruċjati u l-Pellegrini. U saħansitra fost il-Misilmin li kienu b'xi mod jinġibu mal-insara. Jingħad li qabel ma kienu iwettqu l-attakki kifra tagħhom kienu jieħdu l-ħaxħix u minn hemm ġejja l-kelma ħaxaxin, wikkiela tal-ħaxħix. Il-brutalità ta' dawn il-membri ta' din is-setta saret magħrufa fl-Ewropa u isimhom daħal u sar sinonimu ta' nies għattila bla qalb. Dan ukollu insibu li troubadours semmewhom aktar minn darba fil-kant tagħhom bil-laqam kemm ta' assassini u kemm ta' ir-raġel xieħ tal-muntanja. Tant li dawn in-nies kienu ħakmu l-immaġinazzjoni ta' l-Ewropej. Ġili kien hemm xejn sara li inqdew b'dawn l-assassini biex iwettqu atti ta' violenza kontra l-istess edewwa Ewropej u insara tagħhom. Din il-mużika li qed tisimgħu hija ta' żmien il-kruċjati u ta' żmien l-assassini.
Ma Selejn, biex ma ntemmux dan il-programm b'toma ħażina, ippermetti li nofrilek berquq.
Grazzi George, imma il-berquq kif jidħol f'din l-għażla ta' klimarbi li sappostu mhux biss fil-Malti imma f'lingwi romanzi u fl-Ingliż.
Jidħol. Imma storja aktar xtwila u sabiħa li aħjar inħallu t-tifsira aktar dettaljata meta nagħtu l-istorja ta' tnissil ta' kliem marbut mal-ikel u l-frott. Għalissa kemm ngħidu li l-Arab ħadu l-kelma berquq jew jekk trid bl-artiklu għal berquq mill-Griegi li kienu jsibuha bħala praikokjon, kelma li tfisser misjura kmieni billi hija frotta li ssir malajr. Il-kelma berquq f'Ispanja arabizzata saret albaricoq bl-artiklu Arabi b'kollox. Iżda daħlet fl-Ingilterra aktarx fil-verżjoni tal-Katalan li kienu jisibuha abercock. Mażmien il-B ċedit posta għal P u l-kok saret kott. Iżda fi żmien Shakespeare li jużaf King Richard II kienet ġa daħlet il-P flok il-B imma kienet tingħat apricox. Imma dwar dan aktar fid-dettall f'xi programm ieħor ta' din is-sensiela kelma kelma.
Mela nistaw intemu għawm toma tajba il-program tana mis-sensila kelma kelma. Sada kinar saħħa li incidentalment hija kelma li saħan si transibuwa fl-Oxford Dictionary għall-inqas sal-edizzjoni tal-1950 pala kelma Maltija Qarbija li daħlet fil-vokabolarju tan-nies tas-servizzi. Smajtu.
Kelma kelma. Program dwar it-tifsir u l-istorja tat-tnissil tal-kliem u l-idjomi.
Kitba ta' George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Slim Bahajar u George Peresso.
Kelma kelma. Program ta' Campus FM.